Азаттык радиосу сели бүгүн 19 декабрь сейшембе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Курган мешти имамы Али Якуповко интернеттеги посты үчүн жинаят ачылды. Иенде тинтүү болду. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкортстан галимдери Колорадо кыңгызына каршы дароо ойлоп тапкан фенни билгиш шу хакта азаттыкка сүйлөдү. Татар тилинде фен үсүшү нинди халде? Физика, математика фендери кандидаты Анис Галимжановдун фикирлерин билербиз. Булар баарысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш таныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русия Жемәгать Булатының социаль сәясәт, хезмәт мөнәсәбәтләре һәм тормыш сифаты комиссиясе рәисе Владимир Слепак, вице-премьер Ольга Голодецка эш вакытында социаль челтәрләргә үз эшләре белән керүне тыярга сорап мөрәҗәгать итте. Хәзерге канун эш вакытында социаль челтәрләр куллануны тыя алмый. Чикләүләрне аерым оешмалар кысаларында гына ясый алалар. 2013 елда аудит оешмасы социаль челтәрләрнең Русия икътисадына 10 миллиард доллар зыян салганын санап чыгарды дип яза Коммерсант. Социаль челтәрләрне эш өчен куллану соңгы 2 елдан нык артты. Белгечләр моның икътисад өчен файдасы зуррак дип исәпли. Тиз йөрешле Мәскәү-Казан тимер юлын төзү башлау һәм бетерү кичектерелә. Төзелеш графигына үзгәрешләр кертелгән. 2020 елда тәмамларга дип планлаштырылган Мәскәү-Казан тимер юлы 2021 елда эшли башларга мөмкин. Юлны төзү 2020 елда тәмамланыр дип фаразлана иде. Төзелешне 2017 елда башларга җыйналар. Тимер юл Мәскәүдән Казанга Владимир, Түбән, Новгород һәм Шабаксар шәһәрләре аша узачак. Составлар белән идарә итү үзәге Казан белән Мәскәү арасындагы Түбән Новгород шәһәрендә урнашачак. Горький тимер юлы да шуннан идарә ителә. 770 чакрым араны тиз йөрешле поезд 3 сәгать 30 минутта узачак. Татарстан хатын-кызларының мөслимә иҗтимагый оешмасы язучы Зәки Зәйнуллинны Татар ир-егетләре китабы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим итә. Карар оешманың җыелышында кабул ителгән. 2010 елда басылып чыккан Татар ир-егетләре китабындагы повестьлар Бөек Ватан сугышы каһарманнарына, татар әдәбиятына хезмәт иткән әдипләренә, батыр йөрәкле татар ирләренә багышлана. Зәки Зәйнуллин әсәрләрендә сугыш каһарманнары шәхес буларак югары бәйләнә, аларның фашизмны җиңүгә керткән өлешләре күрсәтелә. Кеше Татарстанның Шоғлы шәһәре язучылары берлеге Туқай бүләгенә язучы тарихшы Фәүзия Бәйрәмовна тәкъдим итте. Һәм хәбәрләр чыгарылышы ахырында күңелсез яңалык Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фнун Мирзаянов вафат булды. 65 яшендә китеп барган җитәкче Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәриятын булдырган, 2001 елдан бирле татар иҗтимагый үзәге рәисе булган, Удмуртия дәүләт университеты һәм Ижау педагогия училищесында татар төркемнәре оештырган кеше. Татарлар яшәгән шәһәр һәм районнарда балалар бакчаларыннан алып урта мәктәпләргә кадәр татар төркемнәре булдыру өчен тырышкан Фнун Мирзаянов хәйрия чараларында күпләп оештырган иде. Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең аерым алганда Мирзаяновның республикада милли комитет булдыруда, соңрак аның милли сәясәт министрлыгына әверелүендә өлеше зур.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Душанбе көнне Курган мәчете имамы Али хәзрәт Якупов иендә тентү булды. Берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять шашканнар. Шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр сессия комитеттан. Ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мен монда курытта обыск булды. Эзләштерделәр китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Аннан киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды. Бөтен бүлмәләрдә анда крепость мусульманына таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар. Идрис Галиудин хазрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә сорадылар мин, чтобы языем этот показаниялар бирем. Бер нәрсә мин бирмәдем. И меня яздырдылар этот. А я в тюрьму пока я бәзәләр. Шул нас там меня предъявляют обвинение меня. То, что минеке ВКонтакте да анда бер фото бар. Группа, бер группада фото тора, то, что Китайда запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И тогда комментарии Али Якупов, мин чуть исен датавел, чтобы мин языем. Язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов, за то, что они творят нечестие на земле и несправедливость. Кайсызар башына берген, что все-таки манда экстремизм бар дейеп, что возбуждение на межнациональных розней киля дейеп, хотя манда берна саюктер. Мастанда, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Уланда шакырса идем, агаз айтса идем, эйдагез коммунистаны утерабыз дейеп. Вот онлар булыр идем на возбуждение, анда достоинство ничего, анда. Статья 282. Вот 282 статья бойынша сейчас первое возбуждение межнациональных розней бойынша. А равно как унижению достоинства и чести и так далее. Вот учёный бойынша меня не предъявит иткиарекели. Суралдалар, вот агар да сотрудничество был саузинг билан, то бетон ишин не ябабуэс. Агар да сотрудничество был маса, без сина тарашырбэс, чтобы сина покой был мас. Ну, минеки уже бариды, икиел, вот он мешенчий лабет жайда. Мекені прилюкать итальянам уголовную ответственность бойынша. Ике статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, безден ойдан таптылар ике китап. Это книга Единобожияны. Безден мешеттен китерген идек, чтобы нитар ишен. Яндарыр ишен. И өлгермадек, бөлмадек, чтобы ойн килерлер дейеп. Вот недавно, когда на днях шул... Бірақ көнелік алдық ол китап, ике китапны мәшеттен, чтобы яндырыға. И вот, и алар, ате, аха, вот сіз мұнда әлдік запретный китап тұтасыз дейіп. Хайта закон бойыншанда ол распространение массовых...
Күпіләп таратырға ярамайынды.
Да, көп ярамайынды, ике нәсті ол. Игермеден вроде тұтына. Да и вообще без меня распространяли, да, без этого команды просто алдек, чтобы яндарга. Меня там яндарга еще можно без алдек. Алдар это, ну, Эльгерма там яндарга уже без еттек.
А бу, мне пост на еттек, избитая катайлар турна коммунистлары. А на шинан да сіз яздагыз, бе ме? А на сіз яздагыз.
Ю, мен яздмадым, он кемдер мон, менем исемемден язган. Мен исем на того, чтобы мен бу сюзарны язгим, деп. Кемдер бу, этот, наверное, узламать етте. Как бы, если нам хазер же взломать это в хакерлар, бетонешные шли, хазер как бы следствие бара, мин ми яздаманы, без гэмэ язган, нинди компьютерда не язылган, нинди нарса. И вообще барма ул сюзлерда анда рыжгани межнациональных розней деп. Хотя коммунизм нинди ул нация, ауза билла, мин бер кашан ишеткенем йок, чтобы коммунизм нация булсын, ауза билла. Мин анды нация, китайцларда, мин анда китайцлар, ну че, анда саганомы китайцы, анда, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
А бу мен нерсеге бейли деп санайсыз, тик турганнан гана килип тикшерүү?
Юк, мында бизнеки мешитте скандалдуу ситуация бара. Имамнык боюнча, мында бизнеки Мизробов Зиядалий хазрат, ул 11 жыл элегинде имам болуп эштеген. Но, лакин кишилерге билим бирмеген, таратмаган, окутуулар болмаган. Хамда Рафаил хазрат Галиуллин, председатель ушул биздин мешит организацияныкы. Ул инде, чтобы укату было решен, на фиула хазар Аширевка, как бы, берели, чтобы анарга инде ижибармес, но берем на кешене диеп. На фиула хазар инде мне предложили сентябрь кілдек без Рафаил хазрат, бля, Рафаил хазрат Казанда иде, Мухаммадия Мадрасасын бітерді, ике без кілдек, и ул бета безден устав бойынша Рафаил хазрат Галиуллин назначат та ите, и тошер да имам не вот у меня назначат это, а что Мизробов зядали не тошер да вот что имам не инде элекенен а что укилде ник мне тошер асес кешлар не жест рабашнаде казахлар не чеченецлар не ингушлар не а на меня каршо чтобы торсаннар а меня уже бернише кюн элек уже угроза вар булде бер казах мима шалтаратте айта эгер да ики кюнешенде син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен кешемне куям, чтобы сине төрмәгә япсыннар. Әҗүмгә көн без бардык, урганда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это артык изеңне басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот сонда угрозалар булды. Уже үткән, вот бу соңгы җумадагы анага тикле килгән җумгада шул угрозалар булды. Ә мине төртеп җибәрде әлдә, как раз бу үткән җума.
Кем тортып жиберди?
Угрозалар. Ушул шешенет. Урын өчен ушул мезурубуз диядали элекке имаминде бөтөн кишин куяштабай урын жакшы деп киткесе келеми? Мына келе мукатарга чтобы кишилерне.
Сиз хазир имам болуп каласыз эле, эме? Түшлесиз бар?
Мен имам болуп калам мына да. Мен имам шулай дарасларымды укытам, Куран укытам. Мына үч группам, бир группам Куранны инде давать итәләр, икенче группам тәҗвид укыйлар, өченче группам мухалифтар өйрәнәләр.
Намазларны кем бара мәчеттә хәзерге вакытта?
Мәчеттә намазларны какас алып бара шул Зияд Али, элеккеге имам. Без пока инде күтәргебез киләме конфликтлар, скандаллар. Вот заявление от язабыз, уводаларга яздык, сесен комитетка яздык, чтобы алар бутылмасыннар ни белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока кюрена, что властар аларны яклы кюбесе. Безнен шул заявлениярга реагировать итминар бейк.
А махалла халкы нәрсе?
Махалла халкы кюбесе, кайсылар бир вакыт намаз укый, алар минем яклы. Шул Мезрубов, элкеге имам, ул районнан кешеләрне җыештыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Безнек аларның үз собраниялары булды 28 ноябрьда. Безнең үз собраниебыз булды 13 декабрьда. Кайсыда инде Галиуллин хазрат ачык итеп белгезде, что аларның җыелышлары нелегитимны диеп, шул Мезробовны имамлыктан төшерде, мине имам итеп куйды. Мин имам да, укытучы да, то есть мин бер үзем яңгыз. Чегышам, альхамдурилла. Безнеке бар устав, уставта председатель. Ул назначат та итәлә, төшерәлә дә. Бу Мезробов һәм дә аның яклый торган кешеләре, алар риза түгел бу пункт белән. Ул үзен законы имам да и законы председатель дип саный. Аларның собраниялары буенча, но безнең собрание буенча, устав буенча, аларның собраниялары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мәчетнеке тиеш булырга, 42 кеше, безнекеләр бар иде, 32 кеше килде. Вот. А Мезробовны сайлаганда, кайсылар список членов организации Анна Беркем югиде. Самовольно үзләре районнардан килеп, шу Мезробовны сайладылар. Имам итеп. Имам да председатель, а безгә инде бөтен эшләрне, юлларны япканнар. Хотя мин исем китән ишек, таджик, хәннер килеп, мондагы местный татарлар, буже Урал яклар, татарлар монда яшәгән. Шуларга каршы тора, һәм дә көч җыештырырга өлгергән 11 ел эчендә сөйләшләр белән тагы бер нишек.
Курган мәчет имам Али Якупов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган Туым Йылдызы бәйгесендә Башкортстанның Сандугач балалар фольклор ансамбле гран-приға лайык булды. Аның җитәкчесе белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстан галимнәре Колорадо кыңгызларына каршы дару уйлап тапкан. Шул хакта Русия фәннәр академиясе Уфа гыйлми үзәге белгече Венер Вахитов фикерләрен ишетербез. Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанның Кәрәшен татарлары Казан татарлары алдында сыгы шәһәп данга күмелде. Татарстанның баш калаһында Кәрәшен халык ярдарын башкару Русларның Тоом Йондоды, Раштова Йондоды конкурсы үтте. Унда Бакалы районынан Хандугас дип аталган балалар фольклор ансамбле катнашты һәм гран-при яуланды. Дөйем алганда конкурста төрле тарафтардан 400 самаһы яш башкаруысы катнашкан Башкортстандан Бакалы коллективы иң яхшыһы дигән баһа алган. Былтыр гына оештырылган һәм 13 көрәшен балаһын туплаган ансамбле тәксеһе Ольга Рыцева менән әңгәмә тәкъдим итәм.
Һез Казанда булып зур дан моны кайтканыгыз икән, әйме?
Әйе.
Кемдер барды, ниндирәк ярдар башкардыгыз, кемдер катнашты икән, нисегәрәк сыгыш яханыгыз?
Безнең балалар фольклор ансамбле белән бардык Казанга. Анда башкардык ике җыр, Крәшен җыры җырладык. Біріншісі шол біздің бұқалда жерлей тұрған жер болды. Аны скрипка башлап жіберді. Бір қызымыз шығыр әйтті. Анан біз балалар білен шығып жерлат кеттік. Шылай біріншісі болды. Аңсы бейік тау қайларға мінер едім деп атала.
Несек балай Қазан тамашасы қабул еттенді кәрешін татардарының сығышын?
Приветствовали нык ушады аларға ол жер 2 госқа жырладық.
Біздің башқа бұл концертта тағала кімдер қайдан болдылар?
Тағын Йошкар-Оладан келділер, гуслида ойнадылар. Аларның нык матур номерлары болды. Татарстаннан нык көп участников очень много было. 44 конкурсант финалға шыққан бұл конкурста. Башта зональный этаплары өткен районнарда.
Сіз Башқұртстаннан конкурстан өтіп бардыңызмы?
Жоқ, біз 2-ші жыл барамыз. 2015-ші жылы барып қайттық. Анан қазір енді 2-ші тапқыр бойылына бардық.
Былтыр бір приз алдыңызмы?
Е, бізге бөлек берділер.
Биыл гран-при дей ме?
Е, былтыр сертификат берділер, биыл гран-при берділер.
Сіздің бұл ансамбльді қашандан бері ішлей?
Ансамбльда 13 бала. Біз 2015-ші жылы жай күні жиылыша башлағанық.
Барығыла кәрешін татардары балыларын дей ме?
Е.
Келесекке пландарығыз несі керек Ольга Борисовна?
Әзірленінге тағын конкурсларға ала берсе, Уфаларға барып қойтасы. Конкурс өте ел сайын, весенне капель деп атала. Шыңа планируем әзірленеміз.
Әзірдің районда бақалала кәрешін татардары көп ме ол?
10 мыңнен артық кәрешіндер.
Башқұртстандың Бақалы районынан Хандуғас балалар фольклор ансамбль етекшісі Ольга Рысова Қазанда кәрешін татарлары конкурсында гран-при аулаулары турасында сөйләне. Ауыл хужалығына иркін көндер келе, алдағы елдарда икенсі екмәк бәрәңгінің төп құрытқысынан қотылырға өміт бар. Башқұртстан ғалимдары Колорадо қоңызына қаршы мақсус препарат ойлап тапқан. Биохимиктер айтуынса, картофқа яңы түр бактерия ендірілі. Өзіне көрі прививка алған бәрәңгінің япырақтарын Колорадо қоңызы ашарға тілемейсек. Ашаған осырақта өлесек, тикшеру шуны испатлаған. Ресей Фәндәр академияһы Өфө ғилми үзәгенең биохимия һәм генетика институты директоры Венер Вахитов Туанса, бындай бактериялар кешеләр өсөн хауфлы түгел. Генетик препарат Колорадо қоңызынан қотылудан тыш, икенсе икмәк уңышында арттырасақ, әлеге һанаулар дәвам итә, яна 200 ел талап ителә дине биология фәндәре докторы Венер Вахитов.
Рәсей Фәннәр Академиясының биохимия һәм генетика институтында үсемлекләр иммунитеты лабораториясында яңа төр инсектофунгицид эшләнгән. Исеменнән күренүенчә, бу биопрепарат бер үк вакытта үсемлекләргә зыян китерүче бөҗәкләргә һәм микроорганизмнарга каршы тора ала. Россиядә әлегә тиклем шундый комплекслы экологик яктан зыянсыз препарат юк иде. Бүгінгі күнде Уфа магазиндарында үсімдіктеріні түрлі аурулардан соқлап қалу үшін фитоспорин есімлі биопрепарат сатып алырға бола. Ә Колорадо бүжәгіне қаршы битоксибацилин деген даруны алырға бола. Ә біз ішілерген препарат картоф басуларында өткерілген тикшерулер күрсәтуінше үсімдіктеріні аурулардан һәм бөҗәкләрдән соклап кына калмый, шул ук вакытта урожайны 14-20%-ка арттыра. Кирәкле регистрациялар процедураларын үткәргәннән соң без яңа препаратны киң кулларуга чыгарырга алырбыз дип уйлыйбыз. Һәм бу препарат экологик яктан зыянлы химик препаратларга караганда альтернатива булыр дип өметләнәбез.
Димәк, бәрәңге ошо препарат менән эшкәртәк, Колорадо коңгыда бул бәрәңгегә килмәй инде.
Килмәй. Ошаса үле. Да, личинка тоже.
Бул жуктар бәрәңгене ашай алмагасы агасқамы башка үсемлеккә күрсәтеп китмәс микән?
Юк. Вероятность чрезвычайно мала.
Ресей Фәндәр академияһының Өфө ғилми үзәгенең биохимия һәм генетика институты директоры Венер Вахитов Колорадо коңгызына каршы дару турасында ошоларды һөйләне. Башкортстан юлларында авариялар яһауда иң күп гаеп автобустарда һәм насар юлларда. Былтыр 4,5-дан ашу юл транспорт хәле теркәлгән, аварияларда 5,700-дан ашу кеше зыян күргән. Һәр өченсе аварияла автобустар катнашы бар. Яңарак кына Өфөлә Нефаз автобусы бер катынды үлтерде. Ошо көндәрдә бер паз юл читендәге баганага бәрелде. Республика буенса юл хәрәкәте хәвефлеге дәүләт инспекциясенә белдерүләренсә, эскән килеш машина йөрткәндәр саны 32 меңдән ашкан. Статистиканың күренүенсә, республикалага һәр 13нче аварияга исерек машина йөртүчеләр сәбәпсе булган. Ә меңгә якын юл транспорт вакыйгасы насар юллар торышы аркасында килеп чыккан. Ошондай аварияларда 123 кеше үлгән, 900гә якыны ярахатланган. Дөйем алганда, бер ел эчендә Башкортстан юлларында 600дән ашу кешенең гомере аварияларда өзелгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар телендә фән үсеше нинди хәлдә, аның киләчәге нинди? Фәннең татар телендә үсешенә ничек ярдәм итеп була? Бу сорауларга җавап бирү максатыннан Бөтендөнья татар яшьләре форумы гыйлем берләшмәсе белән бергә татар телендә фән дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшү оештырган иде. Хәзер Азатлык архивыннан Казан федераль университеты доценты, физика-математика фәннәре кандидаты Әниз Галимҗановның милли мәгариф турындагы чыгышын тәкъдим итәбез.
Хәзер вакыт татар телендә Fenden ayrı hazır bürokrati. Yani mesela bundan 20 yıllar ilk biz başlayan Kutuşa okuduğunu bütün koyulan diğerlik. Anı başladı Merkum Vakiz abi. İkisi de en son andan başladı Kıhtı'yla başladılar anı. Anları kayıda başladılar. En sonundan başlandı Fenisi Yudut. Bak. Lakin Fenisi en tutuklu çıktı. Anı en tutuklu kayış kisi indi. Ama sonunda anı hatta küfüva kuşkandan sonunda münebilsinin hazır ölüm halindeki tutabiliyle saklam kilen nikmatta. Birinci kurs veriliyor yine, tak, bunun bir belleri var. Okup arasını kusabilirsindir, azıltta biz online'dalar, anda ayken mira gitti, mizara uze. Bile biz gel bir yerde işe girebilir sorun değil. Bile eğer de anı tutar bölgesinde biz ne işe ters olmayız. Tüpse kurkaklık hem bürokrati bu mesele bütünlüğü sağlıklı kararı. Biz sürekli işe de kurayım diye Mekare Ministerliğinde. En kıta ayette biz bunu bile biz deydi, tak, işlerimiz deydi. İndi üçüncü yıl bir nesil işlegenler yok. Demek ki bu meselede bile bir şey. Bizde alaka tolerlığa gerek değil. Bu boş nesil olsun şey. Bu başkanlığa düştü durulan dolu entuziyazmda. Bile Allah'a şükür bizimkisi Ali Pakayşli. Hem bizim de Ali Pakayşli. Dört kurs var. Belki işimiz nesil olsa uzgarır. Ondan sonra bile min söz kuram nişe galim bile. Yukarı orunda oturanlar bile söz kuralım. Koybirler turdan turayca tutar dinde fenlerse kirek olur. Bile kırtemiz davuşlar bizde İngilizce'nde okuduğunu, tak, ondan sonra yine Uruç'un okuduğunu, sonra İngilizce'nde okuduğunu eydiler. Bile, min sizge bunu eykenim var indi. Kuttap kırılar, min kişinin eyti süreyim, o kadar yuvarında oldura, tak, biz onun yanında orada okşa sorurlar. O mekanik bir sosyalındı. O tuttu bizden sözlükle, bizden sözlük çıkan indi, 23 sözlük terminatı oturan informatik sözlükle. Bile sizden ilk mandalı, Tışkanlı mışkan tışkan demek etsin. Bu bitimde tışkan demek etsin. Ne neyse de yürüyüp duruyor durgan değil. Mışkan etsin güzel anlayış. Onu bir sürü bakan değil. Yaran tozma mıyım diyor. Doksa kulak geldi. Barı mı yoksa? Şundan sonra ben bu mesela tıkça başlam psikolojiye bu inşa. Vıgıtskaya bir kat kalim var. Psikolojiye bu inşa. Onun Riş İmurşeydiğe kitabı var. Ali Hazreti var. Üniversite. Hem onda neresi yazılıyor. Bola diyor. 5 yaşta hatlı. Bola da abstrakt fikri bulmuyor. Onda предмет белән аның термины бер була. Яғни туп дигәндә ул түгәрәк, чыккан дигәндә йөрә торган җирегез нәрсә, һәм башка-башкалар. Димәк, нәрсә ул чыкты. Бу абзыйның башында татарча абзац күләк калган 5 яшьлек бала калды. Һәм шуңа күрсәтеп әйтә ул. Нәрсә килеп чыга? Әгәр дә без үзебезнең татар балаларын урысча укытабыз икән, аларның абстракт фикерләү дәрәҗәсе калачак, менә шул кичкенә чагында. Eğer de uzun tuğan tezini mahsus revuşta, bırak şunu diye kramla kooperatifiz iken, ulan kutta yarat, hem olmaz tutaşat. Eğer de indi biz uzun tuğan tezini şim mağresinde uçsin, yaşasın deyip tliyiz iken, ulan kutta bizim tuğan teyiş. Bağla bakşasını. Ortalık tepte, bakalavriyatta, magistraturada, çünkü hazır vakitte indi magistratı bitirmekenlerde 11. kasarga ultra yaramı yeter, şöyle mi? Min sülaştım konferansiya vakitinde, kolgan ortalıkta bardik bizde, baka, hem Yakutlarda, Yakutlarda eli Oğuz yok da. Mektep sizden çıkardın da soğuklaşlardı. Ha bilmiyoruz diyor. Ne bu mektep bize bağırdı. Yakutça. Umuşka sahibi. Umuşka sahibi. Hem de ara konkurs diye. Mektep. İki mi mektep var iken Yakutski'de. Bizde hazine katli var hani. Bizde hazine soklap kalarak girer. Ondan sonra şunu dinlerse var. Biz soralım. Mektep indi Tatar dilinde şuşup bunu soklap kalmak için 5 kurslu. KGU'da, KFU'da. Gerekmiş mi yazmak için. Татарсын сайын бұл. Біздің шырып қарағандар Мәскеуде, айтқан мен Зарифқа татар тілін оқыту сіздің проблема деп дүрсеткенде, біз оған Мәскеуде оқыту оқыту. Татарсыға бардық, жауап келді бізге. Сіздің мына шырқатты орын берелер, өзіңіз қарағыз деген нәрсе. Яғни далам пішке бізге келген нәрсе, өзіңіз тәсе өзіңіз елесі деп отырады. Мына мында шын нәрсе бар. Неше жеткен бұл аяны? Халықтың өтірігі атласын ана фольклорын өстір деген. Яғни мәселе, өзіңше жырла, өзіңше би, ойлама, сөйлеушме. Мен ойламын белгілі. Махсус рәвештә бетерге ойлар деп. Просто бу мына шундый рухи ялқаулық, да? Бүтін халыкның һәм шиновниктарның да. Мына шу үз урындарын саклап калырга теләп. Алар куркалар бит инде. Әгәр таш окыса безгә Мәскәү чиратта күгенә кала бермәс дип. Так? Әмма кул шәһәрне куркалар. Һәм бер нәрсә эшләргә теләмәү. Шуның аркасында бездә хәтта тутар мәктәпләрендә дә инде авылларда да курчактан күчә башладылар. Информатикларны җөлебит. Интернет авызында таклап чыгасың. Минемчә, әгәр дә белгеч үзенең предметын үзенең туган телендә белми икән, аңлата алмый икән, ул бу эшне. Яки бу тел антуан дип, икесе берсе. Икесенең берсе. Менә шушыга күрә әйтәмеш, монда инде агитер итәргә теге җимеш, чөнки бар бездә әйтәмеш. Белән шуңа күрә монда хәзерге вакытта официаль структураларга ышаныч калмады. Без безнеке бетәчәген 4 елдан Рәшит Кашан хатлы калдыр кишене белмим. Кайда беттиңде, хатыйла беттиңде. Так, югары турда һәм аннан соң шәҗәчә мәктәпләргә берәм-берәм. Алар да бетен җайлы укучы апаларга. Иште арып кайтар да, әйдә, китәп тә анда шуны тапылдым дип, әме. Шуңа күрә без бу шәҗәгә кирәк онлайн форматка безнең бөтен нәрсә әзер. Ягъни мәсәлән, безнең 20 ел буенча әзерләп килгән бөтен әйберләребез, так, без аны инде салабыз. Интернетта уса калсын хәзергә. Яхшы вакытларга хатлы булмый. Бәлки шушыннан карап, безнең мәктәп укучылары да, укучылар да, күчәрләр, татарча укуга. Аннан соң мин тагын бер тәкъдим бар, мәсәлән, инде теге укытуга алмый. Безнең мәрхүм Али Тимерғалиның китаплары бик күп. Фантастика, фәнни татарча фәнни фантастика. Да, менә шулар сөйләсәм дә, алар бик укыр өчен, бик рәхәт алам укыр өчен. Аннан соң безнең бара татарча менә мин бүген сорап үзен балалар туртлардан. Мен әйтәм, сезнең укыгыз бар, белмәс башлар. Юк дигән. Ошо укып килә. Рафаил шулаймы? Так? Менә шуңа күрә менә буларны сорасы. Ягъни менә бу китаплар хәзер бәткә юк китап карады. Аларны укып күпме ләз ала балалар. Алар кай барды? Карап утыра инде менә шуны. Бадашкан. Аннан соң менә безнең бу сайтны укучысы булсын өчен аны бит әзерләргә кирәк. Әгәр дә безнең мәктәп булмаса ул мәктәп. Аны укучы булмаса. Менә мәктәпләрдә саклап калырга кирәк. Ә бу үз артында бөтен шәһәрне тарта. Мәктәп бус. Дәп дигән нәрсә. Менә шуңа күрә монда комплекслы эшләү узару һәм ничек булса да тапшырга инде булдыра алган шәһәр. Бәлки бер-ике елдан соң тагын безнең югары төркемнәрдә тотар төркемнәр барып килер. Ул вакытта безнең менә бу онлайн университет как раз кирәк булачак.
Казан федераль университеты доценты физика-математика фәннәре кандидаты Әнис Галимҗановның милли мәгариф турындагы фикерләрен ишеттек. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.